Toko fahenina ambin'ny folo. Miandania amin'ny fivavahana marina. Inona ny lazain'ny Baiboly momba ny fampiasana sarimasina sy ny fivavahana amin'ny razana? Ahoana ny fiheveran'ny kristianina ny fety ara-pivavahana? Ahoana no anazavanao amin'ny hafa ny zavatra inoanao nefa tsy hanafotoana azy? Fehitsoratra voalohany sy faharoa, fanontaniana. Inona no tsy maintsy eritreretinao rehefa avy miala amin'ny fivavahan-diso, ary nahoana izany ny teny ilaina? Aoka atao hoe voapozina ny lava-dranonao, satria nisy nandraraka pozina tsokosoko tao. Tandondomidoza ny ainao. Inona no ataonao? Azo antoka fa hitady lava-drano madio any an-toerakafa avy hatrany ianao. Na dia efa nahita lava-drano madio aza nefa ianao, dia mety mbola hiasa saina ihany hoe sao dia mba efa voapozina ary a? Toy ny hoe voapozina koa ny fivavahan-diso. Milaza mantsy ny Baiboly fa misy fampianarana sy fanao maloto eo anivon'izy io. Tena mila mivoaka avy ao amin'ny Babilônia lehibe na ny fivavahan-diso rehetra eran-tany ary ianao. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo, andinin'ny faharoa sy fahaefatra. Efa nanao izany ve ianao? Raha eny, dia mendrika hoderaina ianao. Tsy ampy anefa ny misaraka na miala amin'ny fivavahan-diso. Tsy maintsy mieritreritra ianao hoe sao dia mbola manaraka ny fanao ny fivavahan-diso ihany ary a? Dinio reto ohatra reto. Sarimasina sy fivavahana amin'ny razana. Fehitsoratra fahatelo, fanontaniana A. Inona ny lazain'ny Baiboly momba ny fampiasana sarimasina? Ary nahoana no mety ho sarotra amin'ny sasany ny anaiky ny fiheveran'Andriamanitra? Fanontaniana B. Tokony ataonao ahoana ireo zavatra nananao mifandray amin'ny fivavahan-diso? Efa taonany maro ny olona sasany no nanana sarimasina na alitara kely tao an-tranony. Toy izany koa ve ianao? Raha izany, dia hafahafa aminao na hiverinao tsy mety angamba ny mivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy mampiasa an'ireny zavatra hita maso ireny. Mety iraiki-po amin'izy ireny mihitsy aza ianao. Anjaran'Andriamanitra nefa ny milaza ny fomba tokony hivavahana aminy, ary milaza ny Baiboly fa tsy tiany ny ampiasantsika sarimasina. Miandany amin'ny fivavahana marina ary ianao raha manapotika izay zavatra misy ifandraisana amin'ny fivavahan-diso. Tena tokony hanana ny fomba fijerin'i Jehovah ianao ka hevitra azy ireny ho fahavetavetana. Fehitsoratra fahaefatra, fanontaniana A. Ahoana no ahalalantsika fa very maina ny fivavahana amin'ny razana? Fanontaniana B. Nahoany Jehovah no nandraran'ny vahoaka ny tsy hifandray amin'ny fanaratsy? Fanao mahazatra eo anivon'ny fivavahan-diso maro koa ny mivavaka amin'ny razana. Talohan'ny nianaran'ny olona sasany ny fahamarinana ara-baiboly, dia nino izy ireo fa velona any ankoatra ny maty ary afaka amin'ta na manisy ratsy ny velona. Angamba ianao taloha efa nanao zavatra be mba hampitony ny razanao. Tsy mahatsiaro tena nefa ny maty araka ny nianaranao tao amin'ny toko fahenina. Verimaina ary ny ezaka tao mba hifandraisana amin'izy ireny. Raha ny marina, dia avy amin'ny demoni ireo afatra hiverina fa nampitain'ny havana maty. Izany no antony nandraran'i Jehovah ny Israelita tsy hiresaka amin'ny maty na hifandray amin'ny fanaratsy. Fehitsoratra fahadimy, fanontaniana. Inona ny tokony ataonao raha nampiasa sarimasina ianao taloha na nivavaka tamin'ny razana? Inona ary ny tokony ataonao raha nampiasa sarimasina ianao taloha na nivavaka tamin'ny razana? Vaky ho saintsaina ireo andiniteny ao amin'ny Baiboly ahitana ny fiheveran'Andriamanitra izany. Mivavaha isan'andro amin'i Jehovah ary laza ho aminy fa maniry andany amin'ny fivavahana marina ianao. Angatao izy hanampy anao hitovy hevitra aminy. Tsy nankalaza Krismasy ny kristianina voalohany. Fehitsoratra fahenina sy fahafito, fanontaniana A. Lazaina fa fankalazana ny inona ny Krismasy ary nankalaza azy io ve ny mpianatr'i Jesosy tamin'ny taonjato voalohany? Fanontaniana B. Ny fandray tamin'ny inona ny fankalazana ny andro nahaterahana tamin'ny andro ny mpianatr'i Jesosy? Mety handoto ny fivavahan'ny olona iray ny fankalazan'ny fety mifandray amin'ny fivavahan-diso. Raiso ohatra ny Krismasy. Lazaina fa fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy izy io, ka saika mankalaza azy io avokoa ny fivavahana milaza azy io kristianina. Tsy misy profo nefa milaza fa nankalaza io fety io ny mpianatr'i Jesosy tamin'ny taonjato voalohany. Hoy ny boky fiandohana masonareo zava-dalina amin'ny teny englisy. Tsy nisy nahafantatra ny daty marina nahaterahan'i Kristy, nandritra ireo roanjato taona taoriany nahaterahany, ary vitsy ny liana tamin'izany. Tsy ho nankalazany fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Jesosy koa ny mpianany, na dia fantany aza ny daty marina nahaterahany. Nahoana? Satria ny hevitra ny kristianina voalohany fa fanaon'ny mpanompo sampiny mankalazany fitsingerenan'ny andro nahaterahana, hoy ny rakipahalalan'izao tontolo izao amin'ny teny englisy. Mpitondra fanjakana roa ihany lazain'ny Baiboly fa nankalazany fitsingerenan'ny andro nahaterahany, ary samy tsy mpanompon'i Jehovah izy ireo. Nankalazaina koa ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ireo andriamanidiso. Nankalazany any dianin'andriamanibavy ohatra ny Romanina isaky ny efatra amby roapolo me, ary ny an'ny Apolo andriamanitra masoandro ny ampitsoniny. Ny fandray tamin'ny fanompon-tsampy ary ny fankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana fa tsy tamin'ny kristianisma. Fehtsoratra fahavalo, fanontaniana. Aza vao fa mifandray amin'ny finoanom-poana ny fankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Misy antony hafakotsy nankalazan'ny kristianina voalohany ny andro nahaterahan'i Jesosy. Azo inoana fa fantatra izy ireo hoe ny fandray tamin'ny finoanom-poana izany. Maro ohatra ny grika sy romanina fahiny nino fa isaky ny nisy olona teraka, dia nisy fanahy tonga nanatrika izany, ary izy no niaro ilay olona nandritra ny androm-piainany. Hoy ilay boky hoe lovan-tsofina momba ny aniversera amin'ny teny englisy. Nisy fifandraisana hafahafa teo amin'io fanahy io sy ilay andriamanitra teraka tamin'ny andro nahaterahan'ilay olona. Azo antoka fa tsy hahafalin'i Jehovah mihitsy ny fety lazaina fa hankalazanan'i Jesosy, nefa mifangaro finoanom-poana. Nahoana ary ny marobe ny mankalaza Krismasy? Ny niandohan'ny Krismasy. Fehtsoratra fasivy, fanontaniana. Nahoana noho ny fidina hankalazana ny nahaterahan'i Jesosy ny 5 desambra? Tsy nisy nankalaza ny 5 desambra ho andro nahaterahan'i Jesosy raha tsy anjato ny taona taorian'ny nahafatesany. To volana oktobra nefa izy niteraka fa tsy tamin'io daty io. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Jereo ny fanazavana fanampiny, pejy 20:20 sy 20:20. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Ko nahoana ary ny 5 desambra noho ny fidina? Azo inoana fa ny olona nilazo kristianina dia te hampifanitsy an'io daty io tamin'ny fankalazan'ny romanina mpanompo sampy ny fipoiran'ny masoandro tsy mety resy. Araka ny rakipahalalana britanika vaovao, anglisy. Zara raha nisy masoandro mantsy rehefa ririnina ka nanao fety ny mpanompo sampy mba hiverenan'io loharano ny hafanana sy hazavany io. Nino izy ireo fa ny 5 desambra ny nanomboka ny verina ny masoandro. Mba hahatonga ny mpanompo sampy io vafinoana ary, dia nankalaza io fety io koa ny mpitondra fivavahana fa nezahany natao ho toy ny fety kristianina ilay izy. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Anisan'ny antony ny fidianana ny 5 desambra koa ilay fetin'ny romanina atao hoe Saturnaly. Nankalaza ny andriamanitry ny fambolena izy ireo ny 70 ka hatramin'ny 4 desambra. Nanao sakafo be izy ireo, nanao lanonana ary ny fanolotra fanomezana. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Fehtsoratra fahafolo, fanontaniana. Nahoana ny olona sasany tsy nankalazany Krismasy taloha? Efa ela ny fantatra fa avy amin'ny mpanompo sampy ny Krismasy. Norarana ny fankalazana azy io tany Angletera sy ny faritra sasany tany Amerika tany amin'ireo taona 100 satria tsy ara-baiboly. Na dia nijanona tany an-tranony fotsiny aza ny olona tamin'io andrio fa tsy nandeha niasa dia voaterina an-dola mandy. Lasa be mpitia indray anefa ireo fanao taloha taoriana kelin'izay sady ny ampy fanao hafa koa. Lasa be mpitindray ary ny krismasy, ary mbola izany foana no izy any amin'ny tany maro. Tsy mankalaza azy io anefa ireo te hampifaly an'Andriamanitra satria mifandray amin'ny fivavahan-diso izy io. Tsy mankalaza ny fety hafa avy amin'ny mpanompo sambo koa izy ireo. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Mba hahitana ny fiheveran'ny tena kristianina ny fety be mpiti hafa, dia jereo ny fanazavana fanampiny, pejy faharoa amby roapolo sy roanjato sy fahatelo amby roapolo sy roanjato. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Tena zava-dehibe ve ny andohan'ny fety ray? Fehitsoratra farakambiny folo, fanontaniana. Nahoana ny olona sasany ny mankalaza fety, nefa inona ny tokony haintsika voalohany? Misy manaiky fa avy tamin'ny mpanompo sambo tokoa ny fety sasany, toy ny krismasy, nefa mihevitra izy ireo fa tsy ratsy ny mankalaza azy ireny. Tsy mieritreritra ny anompo sampy ny ankamaroan'ny olona rehefa mankalaza azy ireny. Amin'ireny fotoana ireny koa ny mba afaka miaraka ny fianakaviana. Izany koa ve no hevitra ao? Raha izany noho izy, dia angamba ny fitiavana ny fianakaviana fa tsy ny fitiavana ny fivavahan'ny diso ny mahatonga anao hevitra fa sarotra ny miandany amin'ny fivavahana marina. Matokia nefa fa tena tian'i Jehovah ifandray tsara amin'ny havanao ianao. Izy rahateo no nampisy ny fianakaviana. Afaka mifandray akaiky kokoa amin'izy ireo ianao, nefa amin'ny fomba ankasitrahan'Andriamanitra. Izao no nolazain'ny apôstôly Paoly fa tokony haintsika voalohany. Fantaro tsara foana izay ankasitrahan'ny Tompo. Efesianina toko fadimy, andininy fafolo. Fehitsoratra faharoambin'ny folo, fanontaniana. Manomeza ohatra nazavana fa tsy tokony hanao fombafomba na fety nanana fiandohana ratsy isika. Mieritreritra angamba ianao fa tsy mitovy amin'ny tany am-boalohany ny antony ankalazan'ny olona n'ireny fety ireny ankehitriny. Tena zava-dehibe anefa ve ny andohana izy ireny? Eny. Ity misy ohatra. Aoka atao hoe mahita vatomamy ao anaty tatatra ianao. Akazo io ve ianao ary hihinana azy? Mazava ho azy fa tsy. Maloto ilay vatomamy. Toy izany koa ireny fety ireny. Mety ho toa mahafinaritra ery ny mankalaza azy, nefa avy tamin'ny toerana maloto izy ireny. Raha te hiandany amin'ny fivavahana marina isika, dia mila miray hevitra amin'ny Isaia mpaminany. Hoy izy tamin'ireo tena mpivavaka. Aza mikasika izay maloto. Isaia toko faharoa amby dimampolo, andininy farakambiny folo. Mahaiza mandanjalanja rehefa manazavy izay inonao. Fehitsoratra fahatelo ambin'ny folo, fanontaniana. Inonavy ny zavatsarotra mety hipoitra rehefa tsy mankalaza fety sasany ianao? Mety hisy zavatsarotra hipoitra rehefa manapa-kevitra ny tsy hankalaza fety sasany ianao. Mety ho gaga ohatra ny mpiara-miasa aminao hoe nahoana ianao no tsy mba mandray anjara amin'ireo fety sasany atao any am-piasana? Ahoana raha misy manolotra fanomezana anao amin'ny krismasy? Tsy mety ve ny mandray izany? Ary ahoana raha tsy mitovy finoana aminao ny vadinao? Inona no azonao atao mba tsy hahatsiaro maty antoka ny zanakao noho izy ireo tsy mankalaza fety sasany? Fehitsoratra fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no azonao atao raha misy mirabanao tratry ny fety na manolotra fanomezana ho anao? Mila mahay mandanjalanja isika mba hahafantarana izay tokony atao amin'ny toejavatra tsirairay. Afaka misaotra fotsiny ohatra ianao rehefa misy mirabatratra ny fety. Ahoana nefa raha olona mifanena aminao foana na mpiara-miasa aminao no mirabanao tratra ny fety? Mety ho afaka nazavazavatra bebe kokoa ianao amin'izay, nefa mahaiza mandanjalanja foana. Hoy ny Baiboly. Aoka ho teny mahafinaritra sady mamisira foana no lazainareo mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona tsirairay. Kolosianina toko faefatra, andininy faenina. Mitandrema so tsy manaja ny hafa ary mahaiza mandanjalanja rehefa manazava ny zavatra inoanao. Aza vao tsara fa tsy ny fanolorana fanomezana na ny fiaraha-mikorana no tsy tianao fa aleonao manao izany amin'ny fotoana hafa. Ary ahoana raha misy manolotra fanomezana ho anao? Miankina be dia be amin'ilay toejavatra izany. Mety ilazy ilay olona hoe: fantatro fa tsy mankalazy ilay fety ianao fa mba tiako omenanao fotsiny ity. Mety hevitra ianao amin'izay fa tsy midika ho fankalazana ilay fety ny fandraisana ilay fanomezana. Mazava ho azy fa raha tsy fantatr' ilay olona ny zavatra inoanao, dia afaka milaza aminy ianao hoe tsy mankalazy ilay fety. Ho azony amin'izay hoe nahoana ianao no mandray ilay fanomezana nefa tsy manome azy. Aleo anefa tsy manaiky ilay fanomezana raha mazava fa te hitsapanao fotsiny ilay olona mba hampisehoana fa tsy manaja ny finoanao ianao na mampandevitra azy io mba hahazoana zavatra. Ahoana ny amin'ny fianakaviana? Fehtsoratra fahinambiny folo, fanontaniana. Ahoana no ahaizanao mandanjalanja amin'ny resaka fety? Inona no atao raha tsy mitovy finoana aminao ny fianakavianao? Mahaiza foana mandanjalanja. Tsy ilaina hiadin-kevitra daholo izay fombafomba na fety ankalazainy havanao. Manana zohanana ny heviny izy ka ajao izany satria tianao hanaja ny zonao koa izy ireo. Aza manao na inona na inona mety hahatonga anao handray anjara amin'ilay fety. Mahaiza kosa nefa mandanjalanja amin'ireo zavatra tsy mifandray mivantana amin'ilay fety. Mazava ho azy fa tokony ataonao foana izay hananana feon'ny fieritreretana madio. Fehtsoratra fa fito ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no azonao atao mba tsy hahatsiaro maty antoka ny zanakao rehefa mahita ny olona mankalaza fety? Inona no azonao atao mba tsy hahatsiaro maty antoka ny zanakao noho izy tsy mankalaza fety tsy ara-baiboly? Miankina betsaka amin'ny zavatra ataonao amin'ny fotoana hafa izany. Misy ray aman-dreny mifidy fotoana hafa mba hanolorana fanomezana ho anjanany. Anisan'ny fanomezana tsara indrindra azonao omena ny zanakao ny fotoananao sy ny fitiavanao ary ny fiahinao. Arao ny fivavahana marina. Fehtsoratra fa valo ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana no hanampy anao hiandany amin'ny fivavahana marina ny fanatrehana fivoriana? Tsy maintsy mandany fivavahan-diso ary miandany amin'ny fivavahana marina ianao raha te hampifaly an'Andriamanitra. Inona no tafiditra amin'izany? Hoy ny Baiboly. Aoka isika hifampihevitra mba handrisika ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara, ka tsy hahafoy ny fiarahantsika mivory, toy ny sasany izay efa zatra tsy mivory, fa hifampahery kosa mainka satria hitanareo fa manakaiky ny andro. Hebreo toko fafolo, andininy faefatra ambyroapolo sy fadimy ambyroapolo. Fotoana mahafinaritra ny mponan'Andriamanitra amin'ny fomba ekeny ny fivoriana kristianina. Mifampahery ny kristianina mahatoky any amin'ireny fivoriana ireny. Romanina toko voalohany, andininy faharoa ambin'ny folo. Fehtsoratra fa sivy ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana ianao no mila miresaka momba ny zavatra nianaranao avy ao amin'ny Baiboly? Mendany amin'ny fivavahana marina koa ianao rehefa miresaka momba izay nianaranao tao amin'ny Baiboly niaraka tamin'ny vavolombelon'i Jehovah. Olona maro no tena misento sy mitaraina noho ny faharatsiana eto amin'ity tontolo ity. Ezekiela toko fasivy, andininy faefatra. Mahafantatr' olona toy izany angamba ianao? Nahoana raha resahana aminy ny fanantenanao avy ao amin'ny Baiboly? Iena tsy kelikely ny fanirianao anao ny fanaon'ny fivavahan-diso rehefa miaraka amin'ny tena kristianina ianao sady miresaka momba ireo zavatra tena tsara nianaranao tao amin'ny Baiboly. Matoki fa tena ho sambatra ianao ary azo fitahiana maro raha miandany amin'ny fivavahana marina. Inona no ampianarin'ny Baiboly? Tsy tokony hampiasa sarimasina na hivavaka mirazana ny tena mpivavaka. Eksôdôsy toko faharoapolo, andininy faefatra sy fadimy. Deuteronomia toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsy mety ny mandray anjara amin'ny fety avy amin'ny mpanompo sampy. Efesianina toko fahadimy, andininy fahafolo. Tokony hahay andanjalanja ny tena kristianina rehefa manazava ny zavatra inony. Kolosianina toko fahefatra, andininy fahenina.